factorem celi et terre, factorem celi et terre, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium.
Virgine,